valet e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe e kushtuar Kosovës. Dëgjues të nderuar, mirëdita, ju përshëndesim nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Mela Zinkoci dhe do të jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore të ditës veçojmë. Nuk ka ngadalësim në procesin e njohjes së Kosovës, thot në Tiranë ministri i jashtëm Skënder Hyseni. Prishtina zyrtare nuk do të zbatojë masat të reciprocitetit ndaj Maqedonisë dhe vendeve tjera të rajonit që kanë vënë kufizime në lëvizjen e kosovarëve. Presidenti i Shteteve të Bashkuara George Bush thot se John McCain disimbrohet Amerika. Washingtoni do të ndihmojë me 1 miliard dollar Gjeorgjinë. Dmitri Medvedev pon se Moska nuk ka frikë nëse dëbohet nga grupi 8 vendeve më të industrializuara. Për këto dhe e zhvillime tjera më usish në buletin e lajmeve që i ka përgatitur Albana Isufi.
Sënd pulmin e sot. Presidenti George Bush tha se John McCain është i gatshëm të bëhet presidenti i ardhshëm i Shteteve të Bashkuara. Duke u drejtuar bashkëpunëtorëve republikanë në konventën kombëtare të republikanëve, ku McCain pritet zyrtarisht të nominohet për president, Bush e lavdroi senatorin nga Arizona si një amerikan i pavarur dhe guximtar. Bush tha se McCain e kupton si mbrohet Amerika pas sulmeve terroriste të 11 shtatorit.
We live in a dangerous world.
Ne jetojmë në një botë rrezikshme dhe na duhet një president i cili i kupton mësimin nga 11 shtatori se që të mbrojmë Amerikën, duhet të jemi gati të pengojmë sulmet përpara se të ndodhin dhe të mos presim të goditemi sërish. Njeriu që na duhet është McCain, tha Bush. Ai u drejtua republikanëve përmes satelitit nga shtëpia e Bardh, pasi anuloi vizitën në konvent për shkak të uraganit Gustav. Në mungesë të presidentit Bush në qendër të agjendës ka qenë fjalimi i mbajtur nga senatori Joe Lieberman, një ish demokrat tani i pavarur. Ai lavdroi McCainin duke thënë se mbështet bindjet e tij personale pavarësisht politikës.
I'm here to support John McCain because country...
Jam këtu të mbështes John McCainin sepse vendi është më i rëndësishëm se sa partia, tha Lieberman. Bruksel. Parlamenti Evropian i ka bërë thirrje Rusisë që të respektojë të gjitha zotimet e veta. Parlamenti Evropian ka miratuar një rezolutë ku i kërkon Rusisë të tërheqë trupat plotësisht dhe menjëherë nga Gjeorgjia dhe të reduktojë forcat në rajonin Osetisë Jugore dhe në Abkazi. Tbilisi. Rusia dhe Gjeorgjia kanë mbyllur ambasadat në kryeqytetet e njëra tjetrës pas vendimit të Tbilisit që të shkëpusë marrëdhënie diplomatike me Moskën. Zyrtarë të Ministrisë së Jashtme ruse thanë se nuk do të lëshojnë më viza për qytetarët gjeorgjian, por Ministria e Jashtme Gjeorgjisë ka thënë se mund të mbajë marrëdhëniet konsulore për të shërbyer gjeorgjianëve që jetojnë në Rusi. Moskë. Presidenti i Rusisë Dmitri Medvedev tha se Moska nuk friksohet nëse dëbohet nga grupi i 8 vendeve më të industrializuara të botës për shkak të krizës rreth Gjeorgjisë. Medvedev i akuzoi dhe Shtetet e Bashkuara për mbështetjen e agresionit gjeorgjian dhe i bëri thirrje Washingtonit të rishikojë marrëdhëniet me Gjeorgjinë. Sa i përket leadershipit të Gjeorgjisë, për ne regjimi aktual ka falimentuar. Për ne nuk ekziston presidenti Saakashvili, ai është kufon politike, tha Medvedev. Në Tbilisi, kreu i Këshillit Kombëtar të Sigurisë Aleksandër Lomaja tha se komentet e Medvedevit janë teje të mjerueshme dhe të papranueshme. Washington. Administrata Bush planifikon sot të shpallë paketën e ndihmës prej 1 miliard dollar për ndërtimin e Gjeorgjisë pas luftës me Rusinë. Njoftimi pritet të bëhet para vizitës së nën presidentit Dick Cheney në Gjeorgji. Cheney mbërriti sot në Azerbajxhan përpara se të udhtojë në Gjeorgji dhe në Ukrainë. Kiev. Presidenti i Ukrainës Viktor Yushchenko ka kërcënuar se do të shpërndajë parlamentin pas kolapsit që pësoi koalicioni properëndimor. Ai ka bërë thirrje për zgjedhje të reja. Yushchenko po ashtu ka thënë se në parlament po përgatitet një grusht shtet. Komentet vijnë një ditë pasi që në kuvend u miratuan një sër ligjësh që i dobësojnë pushtetin presidentit. Islamabad. Kryeministri i Pakistanit Yusuf Raza Gilani sot i ka shpëtuar një atentati. Zëdhënësi i qeverisë tha se plumbat janë shkrepur në makinën e kryeministrit në kohën kur ai po udhëtonte afër kryeqytetit Islamabad. Në zhvillime tjera ushtarak pakistanez kanë thënë se të paktën 25 militant janë vrarë sot gjatë përleshjeve me trupa qeveritare në veriperëndim të vendit. Dha buletinin e lajmeve, un jam Albana Isufi.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Emision në vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Në Tiranë, në vizitat e ndara janë duke qëndruar kryetari Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Haradinaj dhe ministri jashtëm Skënder Hyseni. Ministri Jashtëm me këtë rast ka deklaruar se nuk ka ngecje në procesin e njohjes së Kosovës. Nga Tirana kemi raportin e korrespondentes son Suela Musta.
Ministri Jashtëm i Kosovës, Skënder Hyseni, është shprehur sot optimist për procesin e njohjes së pavarësisë nga ndërkombëtarët. Në vizitën e tij të parë zyrtare në Tiranë, ministri Hyseni në një konferencë përshtyp me homologun e Shqipërisë, Lulzim Basha, tha se nuk ka ngadalësim të procesit të njohjes së pavarësisë së Kosovës.
Tua lëmë në diskrecion të plot. Vendeve vetë vetë kohën e sjelljes së vendimit, marrjes së vendimit për njohje. Disa vende kanë procedura më të shkurtra, disa kanë procedura më të gjata dhe procedurat ndryshojnë nga vendi në vend. Ka ndoshta një normalizim të këtij trendi pas një shpërthimi euforik me njëherë pas shpalljes së pavarësisë dhe njohjet po vazhdojnë.
Ministri Hyseni tha se Kosova po bën përgatitje të admirueshme për asamblen e 61 të Kombeve të Bashkuara në New York në mënyrë që të marrë mbështetjen e sa më shumë vendeve. Ndërkohë ai njoftoi dhe një takim me sekretarin e Lidhjes së Vendeve Arabe javën e ardhshme në Arabinë Saudite për të marrë mbështetjen e këtyre vendeve. Ministri Jashtëm Lulzim Basha e cilësoi inkurajues procesin e njohjes së pavarësisë së Kosovës dhe garantoi mbështetjen e diplomacisë shqiptare në këtë proces.
Ky bashkëndim, i cili është temë e përditshme, e përjashtme e komunikimit zyrtar dhe jo zyrtar midis Prishtinës dhe Tiranës, do të vazhdojë edhe në të ardhmen dhe është një nga aspektet kryesore të bashkëpunimit në funksion të një sfide madhore, siç përmendi dhe ministri Hyseni, që është ajo e njohjes së Kosovës nga një numër sa më i madh vendesh brenda një kohe sa më optimale. Në këtë kuadër ne vendosim jo vetëm infrastrukturën diplomatike të Shqipërisë, jo vetëm të gjithë potencialet institucionale dhe politike të Shqipërisë, por dhe të gjitha funksionet e tjera, zyrtare dhe jo zyrtare, duke përfshirë këtu dhe aspektet e diplomacisë publike dhe kulturore.
Interesimi të gazetarëve për një ndikim të konfliktit të Gjeorgjisë në çështjen e Kosovës, ministri Hyseni u përgjigj.
Asnjë lloj paralele në mes të Kosovës ose të Jugut ose Abkazisë nuk mund të tërhiqet. Janë çështje krejtësisht të ndryshme dhe janë raste krejtësisht të ndryshme dhe çdo përpjekje për të krahasuar këto raste me zveti është një mision i pamundshëm.
Ndërsa ministri i Jashtëm i Shqipërisë Lulzim Basha tha se elementi i përbashkët në rastin e krahasimit të Kosovës me Oshetinë dhe Abkazinë mund të jetë përballja ndërkombëtare me qendrimin e një anshëm të Rusisë, si ndaj mosnjohjes së pavarësisë së Kosovës dhe njohjes së pavarësisë së dy krahinave. Ndërkaq në Tiranë po vijon vizitën e tij dhe kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, i cili për Radion Europa e Liru shpreh.
Ka një interesim edhe është hetu edhe një dinamik më e mirë e komunikimit edhe me vendet kontinentit afrikan, të Afrikës pra, në këtë rast, dhe konferencë sistemike, por edhe me vendet e Amerikës Latine dhe vendet tjera. Po thëmë, në përgjësi, shpresoj që në periudën që vjen do të marrim edhe disa njohje. Dhe do të marrim më shumë ndihmën e diplomacisë shqiptare. Pra, është më mirë të buron nga ne dhe pastaj të përcjellet nga shteti shqiptar, nga diplomacia shqiptare.
Për Radio në Europa e Lirë nga Tirana, Suela Musta.
Zyrtarë të Kosovës thonë se Kosova nuk do t'i kundërpërgjigjet Maqedonisë me vënjen e taksave prej 5 eurove për kalimin e kufirit shtetëror me këtë vend. Nuk parashihen masa të njëjta as ndaj Bosnjës, e cila nuk i njeh fare pasaportat e Republikës së Kosovës. Zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi, si dhe analistët në Prishtinë, konsiderojnë se Kosova duhet të ndjek politikat integruese evropiane dhe jo politikat që shpijejnë nga izolimi. Kronike Zia Dingashit.
Vendet e rajonit po aplikojnë politika jo parimore ndaj Kosovës duke munduar që të bëjnë balanse mes Kosovës në njërën anë dhe Serbisë në anën tjetër, vlerësojnë zyrtarë qeveritarë dhe analistë në Prishtinë. Vënja taksave nga shkupi për qytetarët e Kosovës që kalojnë kufirë në Maqedonisë, mosnjohja pasaportave të Republikës së Kosovës nga Bosnia e Hercegovina, apo edhe mosnjohja pavarësisë nga fqinjët si Maqedonia, Malizi, si pas Prishtinës, janë edhe si rezultati politikave të dy fishta që këto vende kanë ndaj Kosovës. Politikat e vendeve fqinje ndaj Kosovës cilësohen se janë edhe në kundërshtim me politikat dhe parimet bazë të Bashkimit Evropian, të cilat i kanë përqafuar edhe vendet përrreth Kosovës dhe ato të rajonit. Zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi thotë se disa nga vendet fqinje po bëjnë balanse jo të drejta në raportet e tyre me Kosovën dhe me Serbinë, politika këto që sipas tij nuk janë në harmoni me trendet e zhvillimeve evropiane që si qëllim kanë integrimin dhe jo izolimin.
Unë mendoj që balansi nuk është i drejtë, mbi gjitha nuk është në trendin e zhvillimeve ndërkombëtare. gjitha vendet për rrëzmeshën tentojnë të ndarsohen. Në Union Evropian dhe duhet të shkojnë ka proceset integruse dhe nga proceset e cilat kryendarit të reja t'nika po e jonë burim për konflikte të reja. Unë jam i bindu që do t'i vizin gjerët, ndështa mini hamendi momentale për në tarme në afe do gjithë tjetë të qartë.
Ndërkohë analisti Belul Beqa i thotë se masat e tilla si ato të Maqedonisë për vënjen e taksave për kosovarët apo ato të Bosnjës për të mos i pranuar fare dokumentet e Republikës së Kosovës cenojnë lirinë e qarkullimit të lirë të njerëzve dhe mallrave. Ai thotë se këto masa se dëmtojnë Kosovën i dëmtojnë edhe vendet e rajonit që i aplikojnë ato. Sidoqoftë, Beqa i thotë se Kosova nuk duhet të sillet njësoj si këto vende dhe nuk duhet të kundërpërgjigjet njësoj, por duhet të ndjek politikat integruese të Bashkimit Evropian.
Ende nuk është si shtet i rrumbullaksuar me të gjitha tiparet e shtetit të mirëfillt dhe do të ishte jo produktive sikur të sillej për shembull sikur Maqedonia ndaj Kosovës apo sikur të sillej siç po sillet Bosna ndaj Kosovës. Unë gjithsesi nuk konsideroj se politikat e tyre janë të drejta dhe në favor të bashkëpunimit të hapur dhe çarkullimit të lirë dhe në frymën e integrimit evropian.
Po në lidhje me kundërpërgjigjen e Kosovës, zëvendës kryeministra Hajredin Kuçi thotë se qeveria e Kosovës e ka shqyrtuar këtë mundësi, por nuk ka vendosur që të sillet njësoj me disa nga vendet e rajonit, pasi që konsideron se masat e tilla janë jo produktive dhe nuk përkojnë me kohën moderne.
Kosova do të jetë matë, nuk do ta vend taksën për qytetarët e Maqedonisë, për dy arsye, para që nuk dëshirojmë që ta kufizojmë apo në një mënyrë të ngatësojmë qarkullimin e lirë të individëve të mallrave shërbime apo kapitalit, dhe dyta duhet të jenë shumë hapur. Shumica qytetarë nga Maqedonia që vinin janë shqiptar të Maqedonisë dhe besoj që nuk kemi nevojë që të bëjmë taksat e tilla.
Në anën tjetër, analisti Belul Beqa i sugjeron qeverisë së Kosovës që të shfrytëzojë dhe ndikimin e pranisë së misionit të Bashkimit Evropian në Kosovë në raport me vendet fqinje dhe rajonin në përgjithësi.
Konsideroj se Kosova duhet mënyrë shumë më inteligjente dhe më agresive ta përdor misionin e ULEX-it në Kosovë dhe misioni i ULEX-it duhet të jetë ai promotori i cili do të ndikojë në ndryshimin e politikave të shteteve të fqinje ndaj Kosovës, por edhe sa i përket bashkëpunimit të Kosovës me regionin dhe thjesht realizimit të konceptit të integrimit evropian.
Ndërsa në Kosovën e Pavarur parashihet të shtrihet një pranim më madh civile evropiane, izolimi eventual i Kosovës në kohën e integrimeve evropiane do të ishte dështim për të gjithë, tekson Belul Beqaj. Sidoqoftë, nga viti 1999 këndej, përkundër mungesës së një identiteti të qartë të statusit të Kosovës, lëvizja dhe qarkullimi i lirë të qytetarëve ishte siguruar përmes dokumenteve të Kombeve të Bashkuara, përkatësisht UNMIK-ut. Ndërkaq, pas shpalljes së pavarësisë dhe nxjerrjes së dokumenteve zyrtare të Republikës së Kosovës, mbetet tani njohja e pavarësisë çështja që ndikon në zbatimin e politikave individuale të secilit shtet ndaj Kosovës dhe qytetarëve të saj. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Roli i lidhjes demokratike të Kosovës në koalicionin aktual qeverisës PDK-LDK nuk ka qenë i fuqishëm asa duhet, thot në intervistën për programin ton Melihate Trëmkolli, deputete dhe antare e kryesisë së lidhjes demokratike. Zonja Trëmkolli thot se LDK-ja nuk ka strategji reale për reformim, sepse, siç thot ajo, partia ka mbetur pengi postit të ngrirë të kryetarit të saj Fatmir Sejdiu. Në intervistën që ka zhvilluar Edona Peci, Melihate Trëmkolli kritikon qeverinë për angazhimin jo të duhur në njohjen e Kosovës nga vendet tjera.
Zonja Trëmkolli, Kosovën gjerë më tani e ka njohur 26 shtete. Si e vlerëson ju njohjet e deri tanishme të shtetit pavarur të Kosovës, procesin tërsi?
Mendoj që është një proces i cili është i mbarur nga shumë faktorë dhe nga zhvillime të ndryshme që po ndodhin në gjithë botën. Në fakt, ne e dim që edhe njohja pavarësisë Kosovës u bën në koordinim me bashkësinë ndërkombëtare, me shtetet e bashkuara të Amerikës dhe vendet e bashkimit evropian. Dhe patkesisht njohja ka ngel në këto kontura, do të thotë në konturat e atyre shteteve që me cilat u bë koordinimi i njohjes pavarësisë Kosovës dhe janë shumë pak nga vende tjera që e kanë njoft Kosovën, edhe natyrisht që kjo është një pozitë shumë e pa lakmueshme për Kosovën edhe me pasoja jo të mira për vendin. Ka një problem në këtë drejtim se institucionet e Kosovës, qeveria por edhe institucionet tjera, duket sikur fare nuk mendojnë për çështjen e njohjes, nuk kanë asnjë plan apo një veprim në këtë drejtim. Ma tepër me gjas po e llogarisin sikur një përgjegjësi të miqve, tanë se sa një përgjegjësi të vetë institucioneve të Kosovës. Është shqetësuese në veçanti mos njohja nga disa vende të Bashkimit Evropian, kur dihet mirë fakti që Kosova pretendon të jetë antare e bashkimit evropian dhe me këtë pozicion do të jetë shumë i vështirë zhvillimi matutjeshëm. Gjithashtu është shqetësues edhe mosnjohja nga disa vende të rajonit që po ashtu do të ketë ato ndikimet e veta gjithsesi në proceset e ndryshme zhvillimore, në veçanti në zhvillimin ekonomik.
Në anën tjetër, opozita ka kritikuar qeverinë aktuale të Kosovës për ngecje në njohje. Cili është qëndrimi juaj?
Zëri i opozitës nuk është ai që do të duhet të ishte, nuk është aq i fuqishëm, për faktin që ka një heterogenitet në radhët e opozitës. Përveç Aleancës për Armërinë e Kosovës, mund të them që dy parti tjera nuk mund të quhen në kuptimin e plot fjalës opozit, kanë një qëndrim shumë të paqartë rreth qeverisë, madje me sa po shihet janë duke pritur që t'jen pjesë e qeverisës dhe ngurojnë të thojnë ato që do duhej me thonë. Opozita për të bërë një punë ma serioze duhet jetë shumë më e fuqishme. Gjeshën Kosovë ka shumë pak gjasat ndodhë kjo, dhe në base kjo është një nga ato elementet apo arsyet kryesore pse Kosova në një farë mënyre në planin e politikës institucionale për shtet ka një diktaturë dhe një autoritarizëm.
Janë bërë më se 6 muaj prej se koalicioni aktual PDK, LDK u theq vendin. Cili ka qenë roli deri më tani i Lidhjes Demokratike të Kosovës në këtë koalicion?
Roli i Lidhjes Demokratike të Kosovës në këtë koalicion nuk ka qenë shumë i dukshëm. Përveç një shërbimi më shumë që i ka bërë PDK-s nuk shihet ndonjë veprim tjetër që do të ishte i dukshëm dhe që do të bënte LDK-n më të fuqishme. Kjo ka arsyet e veta, sepse në këtë qeveri do të u instalu njerëz cilët ishen më të papranueshmi në Lidhjen Demokratike të Kosovës, njerëz që nuk ishin marrë votat madje as në lagjet e tyre. Dhe natyrisht që kjo nuk do ndonjë koment, edhe nuk ka si të vlerësohet ndryshe, por LDK-ja i ka bërë një shërbim të mirë PDK-s, do të besoj që do të zhvillohen gjërat pak më ndryshe.
Antarët e kryesisë së LDK-s kohë më parë janë zotuar se Liga Demokratike e Kosovës do të nisë një proces reformash.
Jo, mund ta them me keqardhje që LDK-ja nuk ka një strategji, ka një shkresë që më shumë është fshehje e realitetit. Do thot një lloj i ashtu quajtur plan që nuk mendoj se është një plan për reformën cilën e ka paraqit kryetari i LDK-s. Do thot është më tepër një hedhje hi syve sikur po ndodh diçka që në fakt për të mos ndodhur asgjë. Dhe po them me keqardhje, LDK-ja nuk ka një strategji për reformat cilat duhet të zhvillohen në LDK. Ka copa idesh apo ide të ndryshme që të shumë të neherave nuk ndodhen brenda institucioneve zyrtare dhe organeve përkatëse të LDK-s, më tepër thuhen nëpër media ose nëpër forma të tjera, dhe në këtë drejtim është një them gjendje jo e mirë. Po ashtu LDK-ja ka dhe një problem shumë të rëndësishëm, ajo tashmë është peng i pozitës kryetarit, tashmë pozitën e ngrirë, dhe mendoj që dëmet për LDK në këtë drejtim janë të dy feshta. Dëmi i parë ishte derisa kryetari ishte kryetari LDK-s, që dëmtoj shumë LDK-n, dhe tash po e dëmton edhe me këtë pozit, që thuhet se është e ngrirë, por në fakt po zhvillohet një formë e papëlqyeshme e punës Lidhjen Demokratike të Kosovës. Dhe kjo vërtet duhet zgjidhet.
Meniha Tetër Mkolli, deputete dhe antare kryesisë së Lidhjes Demokratike.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Presidenti i Serbisë Boris Tadić është duke qëndruar për vizitë në Bruksel, ku është takuar dhe ka biseduar me zyrtarët e Bashkimit Evropian. Ndër temat e diskutuara ka qenë Kosova, bashkëpunimi me Tribunalin e Hagës dhe tema tjera. Nga Brukseli kemi raportin e korrespondentit ton Augustin Palokaj.
Kryetari i Komisionit Evropian Jose Manuel Durao Barroso ka kërkuar sot nga Serbia që të jetë konstruktive në rastin e Kosovës, duke mos thënë saktësisht se në çfarë mendon. E di se Kosova është një çështje e vështirë dhe shumë e ndjeshme, por duhet patur parasysh bashkëpunimin rajonal dhe sigurinë e rajonit, ka thënë Barroso, duke folur në një konferencë për shtyp me kryetarin e Serbisë Boris Tadić pas takimit që kishim sot këtu në Bruksel. Tadić tha se Serbia do të vazhdojë të kundërshtojë pavarësinë e Kosovës, do të kërkojë edhe vlerësimin e gjykatës ndërkombëtare në Hagë, lidhur me atë që Serbia konsideron në veprim jo ligjor të kuvendit të Kosovës të shpalljes pavarësisë. Por, tha Tadić, Serbia nuk bën agresion dhe nuk do të bllokojë ekonomikisht Kosovën, dhe ky, sipas presidentit të Serbisë, është kontributi i Serbisë për situatën në rajon. Sa i përket të temave tjera, në takimin e presidentit të Serbisë me zyrtarët të BE-s, është folur edhe për marrëveshjen e stabilizimit asociimit, dhënia në fuqi së cilës mbetet ende pengi mos bashkëpunimit të plotë të Serbisë me tribunalin e Hagës. Por pas arrestimit të Radovan Karadžićit në Bruksel ekziston gatishmëri që të deblokohet kjo marrëveshje. Kështu kryetari i Komisionit Evropian Barroso tha sot se komisioni vlerëson se BE-a duhet të bëjë një hap të njohjes së asaj që ka bërë Serbia për arrestimin e Karadžićit dhe të vëjnë në fuqi këtë marrëveshje. Por Barroso tha se për këtë vendosin vendet anëtare, prandaj duhet pritur edhe vlerësimin e tribunalit të Hagës. Sidoqoftë që të jetë, Komisioni Evropian i ka bërë Serbisë edhe një tërheqje vërejtjes që të mos aplikojë për antarësim në BE pa u përmbushur kushti i bashkëpunimit me tribunalin e Hagës. Kështu Barroso tha se konsideron vitin 2009 si vit kur Serbia do të mund të merrte statusin e kandidatit, por ky nuk është ndonjë obligim i BE-s, sepse kjo varet më së shumti nga Serbia. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Viti 2009 mund ta bëjë Serbinë kandidate për integrimin në Bashkimin Evropian. Por analistët serbë thonë se këto data mund të jenë vetëm stimulime. Ata shtojnë se Serbia ka obligime në rrugën e integrimit dhe ato ende nuk janë kuptuar. Kronike, korespondenti tonë në Beograd, Idris Seferi.
Lajmi nga Brukseli se Serbia mund të futet në listën e vendeve kandidate për antarësim në Bashkimin Evropian është pritur me skepticizëm në Serbi dhe pa gëzim të parakoshëm. Problemi i Kosovës dhe bashkëpunimi me Tribunalin e Hagës do të jenë dy barierat kryesore të Serbisë, dhe kjo e zbe entuziazmin për progres. Megjithatë, analistët mendojnë se pragu i përmendur nga presidenti i Komisionit Evropian José Manuel Barroso mund të arrijet nëse për këtë gjë Serbia vërtet mundohet dhe vazhdon të tregoj progresin e nisur. Megjithatë, kuvendi Serbisë ende nuk ka mundur të tregoj një efikasitet sa i përket çështjeve që kanë të bëjnë me integrimin. Marrëveshja e stabilizimit asociimit është duke u diskutuar në kuvend, por diskutimet maratonike dhe kundërshtimet e opozitës kanë penguar deri tani vënien në vota të ratifikimit të saj. Dušan Lazić nga Forumi për Marrëdhënie Ndërkombëtare në Beograd ka thënë për Radio Evropa e Lirë se është vështirë të flitet për datat sepse për Serbinë janë kërkuar detyrat të caktuara dhe jo data.
Ja mislim da ukoliko Serbia.
Mendoj se nëse Serbia arrin që në disa drejtime të politikës së saj të bëjë progres, është reale që në fillim të vitit të ardhshëm të bëhet kandidate për antarësimin në Bashkimin Evropian, por kuptohet se duhet përmbushur një varg parakushtesh që nuk janë para parë vetëm për Serbinë, e vetëmja gjë që mund të kërkohesh thjesht është të vazhdoj bashkëpunime me Tribunalin e Hagës, përkatësisht i dërgoj të akuzuarit, thot Lazić, duke shtuar se në Bashkimin Evropian ekziston një besim se në Serbi, me qeverinë e re, ka një gatishmëri për të arritur një progres më të madh. Lazić mendon se takimet në Bruksel tregojnë një mbështetje tjetër për Serbinë, por sipas tij Serbia duhet të tregojë letrat e saj se dëshiron një gjë të tillë para BE-s. Do të ishte logjikshme që problemi me Hagën të mbaroj deri në këtë afat, nuk mund të them se në çfarë fazë është kjo, por ajo që është e pranishme në opinionin në Serbi, duket se kjo çështje është duke u përshpejtuar dhe se kjo duhet të mbaroj në një apo mënyrë tjetër, ndoshta me arrestimin, apo edhe vetë dorëzimin e dy të akuzuarve të mbetur në Hagë, thon Dušan Lazić. Ndërka që analisti i së përditshmës politika Boško Jakšić thotë se Serbia ka shumë vënesa që tani nuk shihen, por ato do të vërehen kur të fillojnë më konkretisht integrimet. Obligimet tjera të mbetura na duken shumë të lehta, por mund të jenë të zarshme. Ka vënesa nëse krahasohet me Kroacinë, ka vënesa në luftën kundër korrupsionit me nivelizimin e ligjeve, gjysin, kur Brukseli të jap dritën e gjelbër, Beogradi do ta shikojë se ka edhe shumë gjëra për të bërë, thekson Jakšić. A i mendon se viti 2009 është i mundur, por më shumë mund të jetë një stimulim. Ky mund të jetë një impuls i mirë që të realizohet viti 2009 si viti kandidimit, por kam frikë se gjërat nuk mund të bëhen gjithas shpejt. Serbia do të kuptojë se ekzistojnë obligime tjera shumë serioze që duhet plotësuar para fillimit, thon Jakšić. Për Radion Evropa Lirë nga Beogradi, Idris Seferi.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe. Para miljes së pjesës tematike dhe një kronik nga Prishtina. Mbi 25 milion euro është rënja e vlerës së investimeve të trustit të kursimeve pensionale të Kosovës për shkak të rënjes së tregjeve globale, thon udhëheqës të trustit. Sipas tyre, afër 300 milion euro të trustit gjenden jashtë Kosovës. Ata thonë se do të shikojnë mundësitë që një pjesë e kontributeve personale të plasohen në bankat kosovare. Kronikën Adi Ahmetit.
Rënja e tregjeve globale ka ndikuar edhe në rënjen e mjeteve të kontribuesve të trustit të kursimeve pensionale të Kosovës, thonë kështu udhëheqës të trustit dhe ekspert për çështje ekonomike. Nga afër 300 milion euro të trustit që gjende në bankat jashtë Kosovës, vetëm gjatë këti viti, vlera investimeve të trustit ka rënë për 10% apo mbi 25 milion euro. Adrian Zalli, drejtor menaxhues i trustit, megjithatë thotë se kjo nuk është humbje e realizuar, duke sqaruar këtë, ai thotë se kjo është humbje e parealizuar.
Ka do të thotë se nëse një person i ka një numër të caktuar të aksioneve në trust, ai ende është pronar i tërë aksioneve, mirëpo vlera e tërë aksioneve ka rënë. Prandaj, këtu është dallimi mes të humbjes e realizuar edhe të parealizuar. Do të thotë askush nuk i ka shit aksionet e këtyre individëve. Këto aksione do të shiten mbi kur në të ardhmen kur personi do të mbush gjatë 5 vjeç.
Adrian Zalli thotë se në bazë të ligjit në fuqi, trusti është i obliguar që një pjesë të mjeteve t'i plasojnë në tregjet globale. Ai tregon se ku janë të investuara këto mjete.
Këto kolla janë të investuara në për instrumente financiare të ndryshme. Pavarësisht 55% të instrumente kollave të trustit janë të investuar në aksione, në përstoqe të ndryshme. Mandej, 35% janë të investuar në përbonët të shteteve të ndryshme dhe të firmave të ndryshme. Dhe përfundimisht kemi prapërsisht edhe pjesën e mbetur të investuar si cash. Përshem, mos harrojmë që ne kemi bërë investimet në Kosovë në prill të këtij viti, prapërsisht 5% apo 15 milion të mjetit total të trustit. Kjo shumë do të shtohet në të ardhmen të afërt.
Zalli ndërkaq tregon se sa përqind kanë qenë fitimet në vitet e kaluara.
Po, nëse shkojmë disa vite më parë, për shembull vitin e kaluar ka qenë 1.8%. Në vitin 2006 ka qenë 8.5%, në vitin 2004 ka qenë poshtë 8.7%. Do të thotë po flasim me shumë neto. Mirë, po nëse nisim prej fillimit të trustit kur njësia ka qenë 1, tani një njësi është 1.10. Do më thonë, një përsëri për fillimit të trustit e drejta është edhe me ramin e tregjeve botërore, përsëri jemi në anën pozitive.
A i thotë se nuk ka pasur mundësi për investime me stabile.
Investimet prej anës tonë, ne kemi marë qëndrimin afat gjatë. Do të thotë mandati i trustit është 20 apo 30 vjeqarë. Nëse i shikojmë tregjet financiare botërore në afat shkurt 6 muaj, 8 muaj apo 1 vit, për ne këto jenë investimet e për afat shkurte. Prandaj, po nëse i shikojmë si kanë performuar tregjet financiare 20 apo 30 vjet, atëherë edhe trusti, po edhe personalisht besojmë se kemi strategjinë e duhur që të ketë këtë dhe një pensim të sukseshëm për kontribusit tanë.
Shpenda Ahmeti, udhëheqës i Institutit për Studimet të Avancuara GAP, edhe pse thot se bordi i trustit duhet të jetë me kujdesshëm në investimet e tyre, a i nuk beson se në këto kushte trusti ka mundur të investoj me sigurt.
Nuk mendoj se në këto kushte kanë mund që të investoj në diçka më të sigur, mirë po definitivisht në jam i mendimit se, dhe me thonë në Kosovë, ne do të punojmë në krijimin e kushteve në mënyrë që një pjesë e atyre parave të sipaku të investohet në Kosovë.
Bordi i trustit, sipas ligjit për fondin pensional, është i pavarur në vendimet e tij për investime nga secili institucion tjetër në Kosovë. Mirpo, vetë ligji ja përcakton spektrin e investimeve të lejuara. Sipas ligjit, shuma e investuar në një institucion financiar nuk duhet të i kaloj 5% të fondit të gjithëmbarshëm. Sidoqoftë, 260.000 është numri i kontribuesve në trust. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në mbyllje shkurtimisht lajmet kryesore të ditës. Nuk kanë ngadalësim në procesin e njohjes së Kosovës, thot në Tiranë ministri i jashtëm Skënder Hyseni. Prishtina zyrtare nuk do të zbatojë masat të reciprocitetit ndaj Maqedonisë dhe vendeve tjera të rajonit që kanë vënë kufizime në lëvizjen e kosovarëve. Presidenti i Shteteve të Bashkuara George Bush thot se John McCain disimbrohet Amerika. Washingtoni do të ndihmojë me 1 miliard dollar Gjeorgjinë. Dmitri Medvedev pon se Moska nuk ka frikë nëse dëbohet nga grupi 8 vendeve më të industrializuara. Kaq në këtë edicion të radios Evropa e Lirë. Mund të na dëgjoni sërish në orën 21 nga Praga. Ju urojmë një ditë të mbarë. Mirë dëgjofshim.